Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 16 кастрычніка.
Навошта рэжыму вяртаць страчаныя каштоўнасці?
Наколькі яна ў папоў знаходзіцца, то яго ведае, можа ў папоў, а можа дзе-небудзь у прыватнай калекцыі якой, ці ў дзяржаўнай.
Ці пойдуць новыя ўлады Літвы на кантакт з Лукашэнкам?
Лукашэнка абязан паказаць добрую волю. Добрая воля – это не просто, как он адпускае 20 больных.
Чаму беларусы так і не палюбілі чырвона-зялёны сцяг?
Которые адбываюцца ўнутры сістэмы, то, што прасоўвае, напрыклад, там Марзалюк і так далей, да, то бок там всё гэта лева, права, туды, назад, нема генеральнай лініі, нема думкі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Днямі Генпракуратура заявіла, што хоча вярнуць у Беларусь гістарычныя страчаныя каштоўнасці, пачынаючы ад крыжа Ефрасіне-Полацкай і заканчваючы санкамі Напалеона.
Праўда, шукаць артэфакты сілавікі збіраюцца не там, дзе яны хутчэй за ўсё могуць быць.
У ведомстве лічаць, што страчаныя каштоўнасці знаходзяцца ў Злучаных Штатах, Ізраілі, Украіне, Польшчы і гэтак далей.
Расіі ў гэтым спісе чамусьці няма, хоць па адной з версій менавіта ў Маскву быў вывезены крыж Ефрасіне-Полацкай. У прыватнасці пра гэта казаў прафесар Адам Мальдзіс, калі ў Маскве выявілі слуцкае Евангелле.
З чаго б раптам у рэжыма з'явілася такая ініцыятыва і ці скончыцца яна поспехам? Запыталіся ў гісторыка Яўгена Красуліна.
Ну, дык тут, власна кажучы, ўсё сказана пералікам краіну, адкуль хочуць вярнуць гэтыя самыя каштоўнасці. Расія там колькі пунктаў у гэтым пераліку?
Ну, калі толькі пад іншыя.
Толькі пад іншыя. Ну, вось, власна кажучы, адказ. То бок гэта не сапраўднае памкненне вярнуць гэтыя каштоўнасці, колькі зноўку яшчэ адзін такі варожы закід для фармавання вось гэтага вобразу ворага, рабаўніка, які скрадаў адсюль гэтыя самыя каштоўнасці. Тут зноўку асобная тэма пра перамешчаныя каштоўнасці, вельмі складаная тэма, зноўку вельмі актуальная для ўсяго свету, не толькі для нас, што зноўку дае падставу вось для той жа генпракуратуры казаць, ну гэта ж сусветная практыка. Вось, зноўку, д'ябал як заўжды ў гэтых дэталях. Сусветная практыка вяртання з якіх краін? Вось толькі з пералічаных, ці Расія ўсё ж таксама мусіць вярнуць, вось не толькі ж крыж Ефрасіне-Полацкай. Каласальныя калекцыі, якія трапілі ў Расію. І гэта бібліятэкі, гэта археалагічныя помнікі. Гэта помнікі культуры, гэтак далей. Дык вось, наконт гэтых перамешаных каштоўнасцяў вяртання на радзіму. З аднаго боку, так, вось, скажам, гэтак званыя мармуры Парфенону, канечне, ну, варта было б вярнуць у Грэцыю. А з іншага боку, вось, заходзіш у які-небудзь музей, ну, дзе-небудзь у Брусэлі, напрыклад, музей гісторыі і мастацтву. І там цудоўная амерыканская калекцыя. Дакалюмбавы культуры прадстаўлены вельмі поўна і вельмі цікава зноўку. І думаеш, ну вось да Злучаных Штатаў, там да Канады, да Мексікі даехаць цяжка. Не толькі беларусы, еўрапейцы таксама. І тут добра было б, каб была вось такая магчымасць, ну, скажам, за бюджэтныя грошы, бюджэтныя ў сэнсе невялікія, не за дзяржаўны кошт, хаця таксама добра, паехаць і пазнаёміцца вось з гэтай спадчынай амерыканскіх цывілізацыяў, не толькі амерыканскіх, французскіх, і афрыканскіх, азіяцкіх, італійскіх і гэтак далей. Антычнасць таксама, вось цудоўна было б, каб была прадстаўлена ў беларускіх музеях антычнасць, як яна прадстаўлена, напрыклад, у музеях Польшчы. Вось былі ж у нас калекцыі антычнасці, но ёсць меркаванне, што пасля таго, як Беларусь была акупавана Расіяй, у канцы 18-го стагоддзя гэта ўсё пераехала куды-небудзь у Петербург. Вось ці навакольныя гэтыя самыя мясціны, дзе буяе вялікая руская культура. Таму тут пытанне для мяне яшчэ не высветлена до конца. Ці неабходна вось 100% вяртанне гэтых каштоўнасцяў, нават беларускія каштоўнасці, слуцкія паясы. Но калі яны будуць дзе-небудзь у еўрапейскіх музеях і будуць адэкватна падпісаны, што вось гэта паясы зроблены на тэрыторыі Беларусі. Ну, чым кепска, калі ты ж еўрапейскія наведвальнікі будуць глядзець на іх і разумець і узнаваць, што ёсць такая Беларусь, што ёсць беларуская культура і гэтак далей. Ось. Что тычыцца Крыжовай Фрасіне-Полацкай, тут, калі ў 90-х годах я жыў у Москве, быў іншы чалавек у Расіі, які вельмі актыўна займаўся пошуками Крыжовай Фрасіне-Полацкай. Ён жа фінансаваў і аднаўленне крыжу. Я ў яго неяк запытаў, дык што, высветлілі, дзе крыж? Ён казаў, высветлілі. Я запытываю ідею, он сказал Россия. Без удакладнення. Бо тема все ж таки не надто беспечная. Я ось нават не называю прозвище этого человека, я не ведаю, живу он в тіні. Но у нас, белорусы, все ж таки у нас уже убито. Это, что Беларусь – это нация без твару. У когось твар мусить быть забруленным, у когось твар мусить быть схаваный под балаклавой амаповской. Ось, мы нация так без твару, тому мы імкнемся не прыгадываць нікога у сваіх словах дзеля таго, каб не нашкодзіць. Не нашкодзіць вось гэтаму чалавеку. Не самая лепшая, канешне, пазіцыя, но зноўку невядома, сапраўды раптам нашкодзіш. Таму ось даводзіцца фільтраваць базары свае. І я гэтаму чалавеку веру, бо ён вельмі шмат высілкаў прыклаў да пошукаў, зноўку і логіка сама знікнення гэтага помніка вядзе туды ў Расію. Іншая справа, што, ну, наколькі яна ў папоў знаходзіцца, хто яго ведае, можа ў папоў, а можа дзе-небудзь у прыватнай калекцыі якой, ці ў дзяржаўнай. Но вяртаемся зноў да крыжу Фрасіне-Полацкай. Усё ж такі указвае на тое, што ён недзе на ўсходзе ад Воршы захоўваецца. Ну, канешне, пытанне складанае, ці будзе яно знойдзена. Хаця тут, як зноўку гістарычную паралель, можна прыгадаць гэтак званы скарб Шлімана, ці золата Шлімана, якое доўга-доўга не маглі знайсці. І Савецкі Саюз так аднекаўся, а потом высветлілася, што зноўку ў запасніках Пушкінскага музея ў Маскве гэта лежыць. Ось на пачатку 90-х, калі была вось гэта частковая дэмакратызацыя, па меншай меры на словах, гэты скарб выцягнулі, паабяцалі вярнуць у Нямецчыну. Зноўку, чаму ў Нямецчыну, а чаму не ў Турыччыну, дзе ён быў знойдзены. І ось ён, ну, падаецца, ён дагэтуль выставляецца ў Пушкінскім. Я там, конечно, даўно не бываў. Ось, ну, можа, ён там выставляецца. Так што ўсё таемнае калі-небудзь відавочным зробіцца. Пытанне калі, ці дажывем мы да гэтага часу.
Гэта быў гісторык Яўген Красулін, які паразважаў пра прычыны, па якіх дзяржава збіраецца вяртаць страчаныя каштоўнасці, і пра тое, дзе знаходзіцца крыж Ефрасініі-Полацкай.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме «Еўразум».
Ці пойдуць новыя ўлады Літвы на кантакт з Лукашэнкам?
Лукашэнка абязан паказаць добрую волю. Добрая воля – это не просто, как он отпускает 20 больных.
Чаму беларусы так і не палюбілі чырвона-зялёны сцяг?
Которые адбываюцца ўнутры сістэмы, то што прасоўвае, напрыклад, там Марзалюк і так далей, да, то бок там всё гэта лева, права, туды назад, няма генеральнай лініі, няма думкі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўра радыё. Моц настрою.
На Еўра радыё навіны спорту. футбольная сборная Беларусі згуляла ў нічыю з Люксембургам 1-1. Матч групавога этапу Лігі нацый прайшоў на нейтральным полі ў Венгрыі. У зборнай Беларусі 6 ачкоў. На 1 бал яна адстае ад паўночнай Ірландыі, з якой згуляе 15 лістапада ў гасцях. Прызначаны галоўны трэнер футбольнай зборнай Англіі. Ім стаў 51-гадовы нямецкі спецыяліст Томас Тухель. Ён пачне працу ў пачатку наступнага года, паведамляе футбольная асацыяцыя Англіі. Папярэднім месцам працы Тухеля была мюнхенская Баварыя. Хакеісты мінскага «Дынамо» ў чэмпіянаце КХЛ у авертайме абыгралі ЦСКА 5-4. Адну шайбу закінуў дынамавец Вадзім Шупачоў. Для яго гэта быў тысячны паядынак у лізе. 17 кастрычніка зубры прымаюць «Металург». У матчы рэгулярнага чэмпіянату НХЛ Вашынгтон выйграў у Вегаса 4-2. У пераможцаў на 26-й хвіліне вызначыўся беларус Алексей Протас. Ён закінуў сваю першую шайбу ў гэтым сезоне. Арына Сабаленка сёлета зарабіла амаль 8 700 000 долараў. Беларуска ўзначаліла рэйтынг жаночай тэніснай асацыяцыі па прызавых за сезон. Яна абагнала першую ракетку свету Ігу Свіонтэк з Польшчы, якая зарабіла на 1 000 000 менш. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
На парламенцкіх выбарах у Літве перамагла апазіцыя. У выніку ўрад можа сфармаваць кааліцыя на чале з сацыял-дэмакратамі.
Гэта адзначае, што ў Літве можа змяніцца як унутраная, так і знешняя палітыка. Адпаведна, змены могуць закрануць як беларусаў, якія пераехалі ў Літву пасля падзей 2020 года, так і адносіны з афіцыйным Мінскам.
У 2021 годзе лідарка сацыял-дэмакратаў Вілія Блінкявічэта заяўляла пра неабходнасць спыніць рэжым Лукашэнкі і дазволіць народу Беларусі свабодна выбіраць лідараў сваёй краіны.
А другі лідар апазіцыі Саулюс Скярнявіс з Саюза ў імя Літвы быў прэм'ерам краіны з 16 па 20 год, акурат тады, калі Літва адкрыла дзверы для тысячаў беларускіх уцекачоў.
Але ці могуць змяніцца погляды новаабраных прадстаўнікоў улады на фоне скандалу з ліцвінізмам і цкаваннем беларусаў у Літве?
І ці магчыма варыянт, што новыя ўлады паспрабуюць наладзіць адносіны з Лукашэнкам?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з палітычным філосафам, прафесарам кафедры філасофіі Універсітэта Вітаўта Вялікага Гінтаўтасам Мажэкісам.
Все будзе зависіць, конечно, і ад беларускай апазіцыі, ад ее лідэраў, как они будут общаться с социал-демократами и выскажут ли, активно ли выскажут свои замечания по поводу признания оппозиции, возможности договариваться с белорусской оппозицией. Вот здесь надо сказать лукашенковским журналистам, в кавычках, что окно возможностей открывается точно. Но не для Лукашенки открывается окно возможностей, а окно возможностей может открыться, и достаточно большое окно, широкое окно для белорусской оппозиции. Для белорусской оппозиции, потому что после того, когда будет назначен министр иностранных дел, видимо, тоже социал-демократ будет назначен, после этого уже можно ожидать и даже просить изменений в этом отношении. То есть надо подождать, пока будет избрано новое правительство Литвы, когда будет новый министр иностранных дел, когда обозначится новая миграционная политика, как ее проводить. И после этого уже, конечно, окно возможностей откроется. Но дело в том, что когда открывается окно возможностей, нужно еще уметь пользоваться этим окном возможностей. То есть это обоюдостороннее, я бы сказал, движение. И белорусская оппозиция должна обратиться к социал-демократам. И я уверен, что после этого обращения или с аргументами, нормальными, хорошими аргументами, белорусская оппозиция может очень многого достичь здесь, очень многого, потому что вот хотя бы здесь это точно социал-демократы будут открытыми, поскольку консерваторы, они придерживались все более жесткого отношения ко всему, что им, где им мерещился русский мир. Ко всему. Поскольку мы говорили, если они не в состоянии отличить белоруса от россиянина, то сразу у них начинаются какие-то припадки, все запретить, все закрыть, от всех защититься и все деньги или все внимание уделить только военной обороне, именно военной обороне Литвы. И если именно вопросы обороны Литвы, как я уже говорил, пока под вопросом, какие там будут изменения при социал-демократов, обыкновенно они не хотят давать денег на оборону, поскольку все распределяется в социальной сфере, у них просто другая программа, не оборонная, а социальная, то в рамках отношения защиты прав граждан и также и оппозиции из Беларуси, то точно они здесь будут намного более сильными, и они будут на этом настаивать, поскольку это у них и идеологический программный установ.
Працягваем размову з літоўскім палітолагам і філосафам Гінтаўтасам Мажэйкісам.
Пра эти возможности, вернее, про вот эту вот форточку, которую, как вы говорите, может быть, приоткрывается для лукашенковского режима. Насколько широко эта форточка может открыться и сколь великое количество своих интересов Лукашенко и режим смогут протиснуть в эту форточку? Могут они, скажем, обменять какие-то, я не знаю, там, или вопрос политзаключенных, там, или просто, поскольку для социал-демократов социальные вопросы важны, то есть важны деньги на социальные программы, а деньги это, например, транзит. Вот с Беларуси там через Литву вернуть этот возможность транзита в обмен на там что-то. То есть вот это войдет в эту вот форточку, пролезет оно туда или какие-то другие такие интересы режима?
Дело в том, что даже политические партии, не то что президент, да даже политические партии в Литве не в состоянии преодолеть закон. Если закон принят, то нужно другой закон принять, это не так быстро. Это законодательная республика, очень жестко следует вот этому пути законодательства. Поэтому если, например, лукашенковское окружение будут настаивать на каких-то волюнтаристских решениях, что там министр что-то там примет и решит, то этого не будет. Точно. Ничего не изменится. Но если они начнут работать на основании, можно ли изменить какой-то там закон в обмен на что-то, другой закон в обмен на что-то там, изменить, то есть не полностью принять закон, какое-то положение там техническое. Если они будут понимать, что именно так надо работать, а не на уровне воли и власти, а на уровне законов и законодательства, то тогда, в принципе, какой-то обмен, я думаю, здесь возможен. Обмен именно такой, что меняем законы, вы получаете какие-то возможности, новые возможности для вас открываются в рамках транзита, но за это вы должны не просто там... Мы будем получать обе стороны не просто выгоду, но тут есть вопрос всегда загвоздка. Политзаключенный. И в прошлый раз мы тоже говорили об этом, что Лукашенко обязан показать добрую волю. И добрая воля — это не просто, как он отпускает 20 больных политзаключенных. Нет, тут нужен большой жест, который связывался бы с... Потому что вы представьте, если социал-демократы пойдут на договоренности какие-то с лукашенковской властью, и об этом узнают консерваторы, то в Литве будет такой скандал и визг, и что там месяца два будет продолжаться, а для социал-демократов это будет огромнейшим кризисом, огромнейшим политическим кризисом. Они, чтобы что-то сделать, они должны обязательно показать достижения, яркие достижения в рамках защиты прав граждан. Достижения. Таким достижением, как мы говорили, может быть широкий жест лукашенковской администрации, что она отпускает в Литву, например, там 300-500 политзаключенных, и мы начинаем перерабатывать вот какие-то после этого неполные там изменения отношений между Литвой и Беларусью. Это в принципе невозможно при Лукашенко, абсолютно невозможно, или другим промосковским руководителям. Но в принципе, что возможно сделать, именно облегчить какой-то, например, транзит или открыть пару пунктов на границе с Беларусью.
Я прошу прощения, господин Мажакис, все-таки для обычного литовского гражданина ему что больше важно, что идут деньги в бюджет Литвы от транзита, например, и эти деньги потом будут тратиться на медицину, в которую он будет обслуживаться, или что там какие-то незнакомые ему белорусские политвязни будут освобождены и привезены в ту же самую Литву? Что простому человеку ближе?
В Литве нету так, чтобы единый простой человек. Такого существа, как единого простого человека, не существует. Существуют люди, которые готовы даже ехать в Украину сражаться волонтерами, то есть некие военнослужащие, которые выходят из литовской армии, они могут поезжать в Украину. Есть люди, которые собирают деньги и помогают украинцам там на беспилотники и всякое другое. Те, которые жертвуют собой и которые, у которых является такой жизненной установкой бороться с путинским режимом до сих пор. Они, конечно, голосуют всегда только за консерваторов и тому подобное. Их много в Литве. Их много, это, я бы сказал, что это сотни тысяч таких людей. И для этих сотни тысяч вы не купите обещанием того, что вот откроется транзит Лукашенко в Клайпеду, а вы получите бесплатную или улучшенную медицину. Для них это не аргумент. Для другого количества населения, других сотен тысяч, которые не настроены столь патриотически там бороться за независимость Украины и в том же смысле и Беларуси, то для них вот этот социальный вопрос будет важным. А социал-демократы как партия, они обязаны играть между двумя этими лагерями людей. Для тех, которые патриотически воинственно настроены против Москвы, и для тех, которые бы хотели больших социальных благ и лучших условий. Поэтому так тут не ставится вопрос, что для простого гражданина будет лучше или хуже, потому что они разные люди.
Спасибо большое. Гинтаутас Мажейкас был с нами в эфире, политический философ и профессор философии Литовского университета. До встречи. Счастливо.
Счастливо.
Еврорадио. Моц настрою.
Далее у программы Еврозум.
Чому белорусы так и не полюбили червоно-зеленый стяг?
Которые отбываются внутри системы. То, что просовывают, например, там, Марзалюк и так далее. Да? То есть там все это лево, право, туда, назад. Нема генеральной линии, нема думки.
Сустренимся после новин шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз. Зибош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Губацік сцвярджае, што на Макса Каржа яшчэ не пачалі крымінальную справу. Відаць, яго ад'езд за мяжу палічылі праколам сілавікоў, і яны хацелі б, каб музыка вярнуўся. Усе прэтэнзіі праваахоўнікаў па скаргах грамадзян можна зняць простай прафілактычнай гутаркай, піша тэлеграм-канал, звязаны з Губазікам. А далей зноў пачынаюцца пагрозы. Калі Корж звяжацца з экстрэмістамі і будзе скакаць пад іх дуду, зваротнага шляху ўжо не будзе, а пачнуцца крымінальныя справы, ператрусы і канфіскацыя. Пра тое, што папулярны спявак Макс Корж з'ехаў з Беларусі за пагрозы праследу, стала вядома напярэдадні. Перад гэтым яго па тэлефоне выклікалі ў міліцыю для размовы. Нагодай сталі скаргі, нібыта скаргі на музыку за тое, што ён на замежных канцэртах скача з БЧБ і падтрымлівае Украіну. На канцэртах Макс Корж заклікаў спыніць вайну. Корж у міліцыю не з'явіўся і з'ехаў. Сілавікі пішуць, што ў 2020-м Макс Корж удзельнічаў у пратэстах, але, цытата, яго ніхто асабліва не чапаў. Уладальнік двух «Оскараў» Энтоні Хопкінс выканае галоўную ролю ў фільме пра братоў Мазерати. Рэжысёрам карціны пра знакамітую аўтамабільную сям'ю стаў Роберт Мареска. Хопкінс згуляе ролю фінансіста, які спансіруе братоў Мазерати. Прадзюсерам карціны выступіць Андрэя Ярваліна. Іншыя падрабязнасці пра фільм і акцёрскі склад пакуль не раскрываюцца. Ярваліна заявіў, што папрацаваць з Хопкінсам яго мара. Прадзюсер назваў здольнасць акцёра пераўвасабляцца ў складаных персанажаў непераўзыдзенай. Браты Альфьеры, Эторы і Эрнеста Мазерати заснавалі кампанію Мазерати ў 1914 годзе. У 1937 яны прадалі кантрольны пакет акцыі прадпрыемству, якое зараз належыць Фіат. Дата выхаду Мазерати The Brothers пакуль не названая. З 10 па 12 кастрычніка ў Даласе прайшоў аўкцыён, на якім амаль за 1,5 мільёна долараў была прададзеная дакладная копія «Жалезнага трона» з серыяла «Гульня тронаў». Усяго на аўкцыёне прадставілі 900 лотаў паводле рамана Джорджа Мартіна і яго экранізацыі. У іх ліку былі рыцарскія даспехі, ювелірныя вырабы, мячы і іншая зброя, вобразы Джона Сноу, Джейме Ланністера, Гары і іншых персанажаў. Самым жаданым для пакупнікоў і самым дарагім прадказальна аказаўся «Жалезны трон». Дакладная копія трона серыяла выканана з пластыка, пакрыта металічнай фарбай і каштоўнымі камянямі. Барацьба за яго доўжылася 6 хвілін. Апошняя стаўка склала 1 490 000 долараў. 30 лотаў удастоіліся шасцізначных сум. Клінок Джона Сноу, доўгі кіпцюр, прададзены за 400 000 долараў, а яго вобраз лорда камандуючага начнога дазору за 337 500 долараў. Пачатковыя стаўкі вар'іраваліся ад 500 до 20 000 долараў, але некаторыя тавары каштавалі значна даражэй. Так было з некалькімі плашчамі і сукенкамі, якія насілі Эмілія Кларк у ролі Дэнеры Старгарыен і Ліна Хідзі ў ролі Серсея Ланністер. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Беларусь – гэта краіна страчаных магчымасцяў, а Лукашэнка – лідар, якога не цікавіць нацыянальнае. Такое меркаванне ў YouTube-шоу «Ток» выказаў дырэктар беларускай ініцыятывы «Чатам Хаус» палітолог Рыгор Астапеня.
Эксперт лічыць, што прасоўваць беларускія нацыянальныя інтарэсы можа цяперашні міністр замежных спраў Рыжанкоў і іншыя непрарасійскія прадстаўнікі сістэмы, якіх насамрэч хапае. І што прадаваць чырвона-зялёныя сімвалы рэжыму вельмі няпроста.
Паслухаем кавалак гутаркі з Рыгорам Астапенем. Пытанне задае журналістка Наста Роуда.
Я не думаю, што ёсць памылка рэжыма ва ўтрыманні ўлады, да? Таму што па факту яна ўтрыманая. Памылка режима – это то, что краина находится в жахливом стане. Вот это и есть помылка режима. По сутности, когда Александр Лукашенко марит про некую велизарную спадщину властную, ну ее прям не видать. Ти можно себе увидеть ситуацию, что Беларусь могла быть в два раза богатейшей краиной, чем теперь? Глядячи на Польшу, мы можем себе легко это увидеть. Ти мы можем увидеть себе ситуацию, в которой Беларусь была бы меньше залежной от России, так само легко себе выявить, да, то бы увесь час Александр Лукашенко кажет, что я опора незалежности, але при этом все разумеют, что коли он зникне, ну, у нас будут великие проблемы. И и у многих людей постоит питание, так як ты опора наша довел нас до такой ситуации, коли мы все залежим от одного решения. Тому, коли поглядеть на разделенность громадства, ну, чем тут гонориться? Громадство расколотое. І гэтым ганарыцца нельга. Да? Вот, калі казаць там, нет, дэмаграфія, стан дэмаграфіі, і так далей. Ну, краіна, Беларусь – гэта краіна змарнаваных магчымасцяў. Беларусь магла быць нашмат лепшай краінай. І я думаю, гэта і ёсць асноўная хіба дзеючага рэжыма.
Ты казаў пра тое, як Лукашэнка зараз мяняе сваю сістэму, трансфармуе яе ў больш... Божечки, не хочу говорить либеральную, но але робить некие кроки.
Продажную, экспортную версию.
Экспортную версию, да, давай хотя бы так. А как изменился за этот час сам Лукашенко за эти годы?
Ну, я думаю, конечно, он мощно изменился. И, ну, потому что достаточно логично, да, 30 человек годов керует, то он не может быть одним, да, то он там, когда приходит, сказал, что вот развалили Советский Союз люди, да, негодяи, да, теперь кажется, незалежность, это я, да, я, а великий аматор незалежности. Ну, ты только разберись и почуть, да, там, как бы, что, вот, мовлял, развалили Советский Союз, некий негодяй, а с другого боку мы великие аматоры незалежности. Тому он, конечно, весь час менялся. Отповедно, з другого боку, ну, вже завжди був гібким чоловіком. Ось його люблять описувати там крыху, як такого закостенелого. Ти? Чи можна возити нафту з США? Можна, а з Венесуели так само можна. Да? Тобто він досить гібкий. Да? Зрозуміло, що є некі досить устойливі речі, там, не веду орієнтації на Росію, да? Якби зрозуміло, що він не відходив моцно від цього. Але, по сутності, він досить гібкий у неких своїх уявленнях. Просто частка, которая была связана с идентичностью его, ну вот она, ну, немагчыма его вот так изменить, да. Вот есть некоторые речи, которые чомусьці ему не цікавы. Ну, ему, например, не цікава нечто национальное. Вот это, не глядячи на всю гибкость, ну, вот никак не заходит, да. И есть много, есть, принамсі, некалькі зразумелых кроков, которые для его ничего не каштуют, але могли бы показывать его как больше национального лидера. Вертание праху Максима Богдановича с Крыма. Ну, вернуть, перепаховать, сделать церемонию и так далее. Сказал бы, я сделал. Пригожий ивент для вас. Я этого достигну, да? Это ничего для него не каштует. Это для него каштует 15 хвилин часу. Но ничему если это не цікавится. То бы ему это просто не цікаво. Якби тому є ось некоторі речі, які я досить устойливі. У питанні політики, я думаю, що він досить гібкий чоловік.
А ти бачиш зараз у його на осяроді когось, хто мог би просовувати національні білоруські інтереси? Колись є ніякий час білоруськість популяризував Макей. Угу. Макея зараз нема.
Ну, Рыженков, коли ми вже згадали, да, якби його. Ну, він підтримував проведення концерту у 18-му році. Це досить агульновідомий факт.
Ти про БНР-100?
Про БНР-100. Тобто, гэтыя рэчы ёсць. Я думаю, што там досыць шмат внутрі сістэмы людзей, которые адносна пра беларускія ў тым сэнсе, што яны не то, што яны, канешне, у іх няма мары там абвешаць всю краіну БЧБ, но яны не хочуць таксама вешаць расійскія сцягі на сваіх вуліцах. Таму ў нейкай ступені вось яны как-то так бачаць сваю сітуацыю.
Як змянілася стаўленне беларусаў да чырвона-зялёнага сцяга пасля таго, як яго павесілі на аўтазакі і ў самых недарэчных месцах? Працягвае Рыгора Стапеня.
Я думаю, што праблема, зноў жа, да, падзеленасці грамадства і праблема дзяржаўнай палітыкі, которая цяпер праводзіцца рэжыму, у тым, што ну, вельмі цяжка прадаецца вось гэта гісторыя чырвона-зялёнага сцягу. І, да і БЧБ тяжко продається, але БЧБ по зрозумілих причинах, тому що ти как бы не можеш там публічно казати про БЧБ, да? Ти не можеш його вивішувати і так далі. Тому тобі тяжко розвивати цей наратив про що ось такі повинні бути наші символи. Але і з червоно-зеленим стягом, я думаю, є велика проблема, да? Що нема захоплення. Тобто для шмат кого, да, він близький, да, там, тому що в будь-якому разі у нас на пашпорті, якби ось цей герб знаходиться. Тобто це все зрозуміло, тобто це є. Але ось некої інтимної близості, так сказати, ну, ні.
А як ти думаєш, чому мені вдалося за 30 років передати ось цю ідею зі стягом громадству?
Я думаю, що вони не знайшли ось некої ідеї. Яны шукалі, але іхняя ідэя шмат у чым проста тутэйшая сама па сабе. І у тутэйшай ідэі могуць быць зразумелыя інтарэсы. Да? У тутэйшай ідэі ёсць зразумелы інтарэс, каб у тебя раслі заробкі. У тутэйшай ідэі ёсць зразумелы інтарэс у тым, каб у цябе не было вайны і так далей. І Александр Лукашенко класна разумее гэту ідэю. Але у тутэйшай ідэі нема почуття стягу, нема почуття ідеї гербу і так далі. Да? Тобто, как бы, туди воно не заходить, тому що как бы, не зрозуміло, навошто нам це. Да? Ми ж просто тутейші. Да? І тому, мені здається, ось, у них не отрималося. І плюс, ось це зараз боротьба, якби те, що Олександр Лукашенко ув'язала політику ідентичності, ну і демократичний рух у ніякій ступені ув'язав політику ідентичності з політикою звичайною, да? Якби ж тут боротьба не поміж там Лукашенком і ніким, да, а з демократичного боку, що це боротьба там БЧБ супроти червоно-зеленого і так далі. Да. Поскільки це все загрязло у політиці, то це досить складно було щось з цим зробити. І тому їм тяжко щось знайти. Да. Тобто, якби навіть те, що я бачу, ніякі дискусії, які відбуваються внутрі системи, там. То, що просовує, наприклад, там, Мерзелюк і так далі. Да? Тобто там все це ліво, право, туди-назад. Немає генеральної лінії, немає думки. Тобто вони розуміють, що треба щось побудувати, але щоб нещо побудувати, треба, щоб це захотів Лукашенко. І щоб він взяв на себе відказність за це. А йому це чужое. Ось історія, це всі речі для його досить чужі. Да? Є для його наративи про війну, це все близько, зрозуміло і так далі. Але далі йому досить тяжко. Якби були помкнені там зробити щось про Полоцьке князство, да, якби там і він так само виказувався, що ось нам треба здоровий націоналізм, щоб займатися історією і так далі. Ну, не цікаво, да, якби і з цим щось складно зробити.
Гэта быў палітолог Рыгор Астапеня, які ў размове з YouTube-шоу «Ток» паразважаў пра памылкі рэжыма і цяперашнія прыярытэты беларусаў. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся. «Еўразум».
Самая европейская программа про Беларусь.